Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan, najpre o događajima ukratko. Podrška Srpskoj listi je odlučujuća za opstanak srpskog naroda na Kosovo i Metohiji, poručio predsjednik Srbije posle razgovora sa kandidatima te stranke za poslanike na parlamentarnim izborima u nedelju. Richard Grenell, američki ambasador u Nemačkoj, specijalni izaslanik Vašingtona u pregovorima Beograda i Prištine, odlučio predsjednik Trump. Čeka se potvrda Senata. Beograd će ukinuti vize za državljane Jermenije i do kraja godine otvoriti ambasadu u toj zemlji, rekao predsjednik Srbije posle razgovora sa predsjednikom Armenom Sarkisijanom. Više od 40 poginulih i stotine povređenih u antivladinim protestima širom Iraka. Sledeće godine počeće izgradnja Fruškogorskog koridora i brze pruge Novi Sad-Subotica. Novak Đoković je u polufinalu turnira u Tokiju, pošto je savladao Francuza Luku Puja sa 2-0 u setovima. Sutra, posle hladnog jutra, umereno oblačno, temperatura od 15 do 19 stepeni. Na Kosovo i Metohiji u nedelju će biti održani vanredni parlamentarni izbori. Uoči glasanja predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa kandidatima Srpske liste za poslanike u Kosovskoj skupštini. Pozvao je Srbe na Kosovo i Metohiji da izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu. Smatra da je to pitanje jedinstva, opstanka i budućnosti u pokrajini. Razgovor je pratio Milenko Marković.
Da, sastanak je trajao nekih 45 minuta, završio se preko pola sata i na samom početku konferencije za novinare predsjednik Srbije je ponovio poziv svim Srbima da izađu na izbore.
Želim pre svega da pozovem sve Srbe na Kosovu i Metohiji da izađu na izbore u nedelju 6. oktobra, da glasaju po svojoj savesti. Moja molba i moj poziv je da glasaju za Srpsku listu. Naime, u ovoj kampanji mogli ste da vidite zajedničku, usredsređenu i brutalnu kampanju koja se iz različitih izvora vodila protiv Srpske liste, ne samo na Kosovu i Metohiji. Tu kampanju vodili su predstavnici svih velikih albanskih političkih partija, sve četiri velike albanske političke liste. Svi su listom govorili kako je važno da se razgovara sa Srbima, ali ne sa Srbijom. Pronalazili svoje privatne Srbe koje mnogo vole, najviše na svetu ih vole, samo da nikada i nikakve veze nemaju sa Republikom Srbijom i Beogradom i onim zlim Vučićem.
Vučić je podsjetio da su čak i evropski političari došli da podrže albanske kandidate, ali da je srpskim političarima bilo zabranjeno čak i da uđu na Kosovo. Osim toga, aktivisti Srpske liste su bili izloženi zastrašivanju.
I zato su danas 30 dana pritvora dobili, ili je predložen pritvor od 30 dana, Žarko Dejanović i Vlasta Bogdanović iz Klokota, iz Pomoravlja. Ljudi u pritvoru 30 dana zbog narušavanja izborne volje. Valjda zato što nisu Srbi koji se dopadaju svim velikim albanskim političkim partijama i njihovim međunarodnim mentorima.
Srpskoj listi je bilo zabranjeno i emitovanje jedinog predizbornog spota koji je snimila.
Zbog sintagme Srbija zove. To je urađeno, evo vam ovde, 26. septembar, brzom brzinom. Izborni panel za žalbe i predstavke doneo odluku da se izriče novčana kazna u iznosu od 30.000 evra. 30.000 evra, dakle, i opljačkali su Srpsku listu. Zbog, kažu, povrede kodeksa ponašanja političkih subjekata, njihovih pristalica i kandidata. Srbija zove je povreda kodeksa. Ali zato nema i dalje odluke, iako se Srpska lista žalila na to da je predstavljena kao monstrum lista u listi onih Srba koje Albanci podržavaju.
Vučić je rekao i da je protiv Ivana Todosijevića pokrenut krivični postupak zbog izjave da je masakr u Račku insceniran, a Srbi su također onemogućeni i da glasaju sa srpskim dokumentima.
Da bi smanjili izlazi, da bi smanjili glasove Srpskoj listi, zabranili su glasanje sa srpskim dokumentima, što nikada ranije nije bio slučaj. I povrh svega toga, uradili su još jednu stvar. Rekli su da OEBS neće moći da kontroliše pisma koja dolaze van Kosova, a u kojima se očekuje, razume se, da bude 4 do 5 hiljada pisama u kojima u skladu, proporcionalno u skladu sa onim koliko podršku ima, dobila bi Srpska lista. Zato što računaju na to da mogu da manipulišu i da kažu da je glasanje putem pisama bilo drugačije nego glasanje na terenu. I da ne govorim o tome kakve sve moguće manipulacije pokušavaju da naprave na samom biračkom mestu nevažeće listiće, proglašavajući za listiće koji su glasovi za one Srbe koje bi one voljeli da vide u Skupštini Kosova.
Aleksandar Vučić smatra da se sve ovo dešavalo sa jednim ciljem.
Cilj svih njih, mnogih iz Kvinte, svih albanskih političkih struktura i onih srpskih političkih struktura koje služe ne interesima našeg naroda na Kosovu i Metohiji, jeste da oslabe Srbiju na Kosovu i Metohiji i jeste da oslabe Srbiju u celini.
Sve su to, kako je rekao na kraju ovog obraćanja medijima predsjednik Srbije, više nego dovoljni razlozi da Srbi razmisle koliko je veliki interes da se izađe na izbore, da se podrži Srpska lista, jer je to, kako je rekao, pitanje opstanka Srbije i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Bio to Milenko Marković koji je pratio razgovor predsjednika Vučića sa kandidatima Srpske liste za poslanike u Kosovskoj skupštini.
Iz Kosovske centralne izborne komisije ponavljaju da će moći da se glasa samo sa kosovskim identifikacionim dokumentima i da će svi članovi komisija koji se ne budu pridržavali smernica o upotrebi identifikacionih dokumenata snositi pravne posljedice. Inače, za 10 garantovanih poslaničkih mesta Srba borit će se 4 liste sa srpskim kandidatima, a pravo glasa u 10 srpskih opština ima 117.808 birača. U ponoć počinje predizborna tišina.
U nedelju se tokom izbora ne očekuju incidenti, ali određeni rizici postoje, procena je kosovske policijske službe. Bezbednostna situacija je pod kontrolom, rekao je portparol kosovske policije za region Sever Branislav Radović, koleginici Nataša Ćimović.
Da li ovi vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji nose sa sobom veći rizik? Kakve su procene, trenutne procene KPS-a?
Rizici nisu veliki, nego se oni procenjuju jednom ocenom koja se karakteriše kao srednja. Znači, ne radi se o nikakvoj velikoj opasnosti, niti bilo čemu što bi remetilo javni red i mir i bezbednost ovde na Kosovu.
Da li je na severu Kosmeta bezbednostna situacija u ovom trenutku pod kontrolom?
Jeste pod kontrolom sve ovo vreme predizbornog procesa, bilo je sasvim u redu, bilo je nekih sitnih incidenata, neko cepanje plakata i tako, ali nešto posebno nije bilo, tako da možemo to karakterisati kao pozitivno.
Zašto nije bio dozvoljen ulazak preko Jarinja i drugih prelaza političkim funkcionerima iz Beograda koji su hteli da podrže kampanju Srpske liste, a jeste, na primjer, američkom zvaničniku, državnom tužiocu Vitakeru koji je pre neki dan došao da podrži kandidata za kosovskog premijera Kadrija Veselija?
Zaista nemam odgovor, zato što se radi o tome da najverovatnije iz direkcije policije ili već, možda je to i već političko pitanje, zaista u to ne bih želao da se mešam niti da dajem neke posebne ocene, obzirom da nisam nadležan i nisam dovoljno upoznat sa time.
I za kraj poruka.
Ovim putem, pored naših napora i svega, apelujem na građane i molim za saradnju tokom izbornog dana kako bi sve preteklo prema planu i u najboljem redu i miru.
Hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Bio to Branislav Radović, portparol kosovske policije za region Sever, s kojim je razgovarala Nataša Ćimović. Američki predsjednik Donald Trump imenovao je Richarda Grenela za svog specijalnog izaslanika za pregovore Beograda i Prištine, saopšteno je iz Bele kuće.
Richard Grenell je američki ambasador u Nemačkoj od maja prošle godine. Kako piše Washington Times, Grenell treba da uporedo obavlja obe funkcije. Njegovo imenovanje mora da potvrdi Senat.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će danas telefonom razgovarati sa Richardom Grenellom. Kaže da je njegovo imenovanje bila iznenađujuća vest.
Vi znate da mi imamo razgovore i pregovore pod okriljem Evropske unije, ali specijalnog izaslanika smo već imali u vidu gospodina Palmera, sa njim imamo korektne odnose. Sad je očigledno predsjednik Trump postavio novog čovjeka kao specijalnog izaslanika. On je naravno ozbiljan, odgovoran čovjek od povjerenja gospodina Trumpa. Sad vidjet ćemo kako i u kom smeru će to da ide. Ponavljam, mi imamo dijalog koji je pod okriljem Evropske unije i mi ne izražavamo svoje nezadovoljstvo što je to tako.
Imenovanje Richarda Grenela pokazuje pojačano interesovanje Bele kuće za rešavanje pitanja u vezi sa statusom Kosova i Metohije, ocenila je za RTS ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Vidjet ćemo šta će on doneti kao dodatu vrednost tom procesu. Ono što je bitno to je da format ostaje isti, dakle format se vodi u okviru dakle dijaloga posredovanog Evropskom unijom. Ovo svakako pokazuje pojačano interesovanje i samog predsednika Sjedinjenih Američkih Država, Bele kuće, uopšte administracije, i s obzirom da je u Nemačkoj ambasador, pretpostavljam da ima i dobar do sada neki uvid u sam dijalog.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da imenovanjem Richarda Grenela Sjedinjene Države pokušavaju da igraju značajniju ulogu u rešavanju kosovskog pitanja. Iz Prištine stiže ocena da je to dokaz da je zvanični Vašington uz Kosovo.
Prema mišljenju profesora međunarodnog prava Bojana Milisavljevića sa Pravnog fakulteta u Beogradu, imenovanje Grenela pokazuje da je isteklo vreme koje je ostavljeno Briselu da razreši problem Kosova i Metohije. Milisavljević ocenjuje i da Vašington želi da ubrza ceo proces u situaciji u kojoj sve više država povlači priznanje Kosova.
Ime Richarda Grenela pojavilo se u kontekstu dijaloga još prošlog decembra, kada se, kako je pisao Washington Post, u Berlinu sastao sa Hašimom Tačijem, koji mu je navodno tada obećao ukidanje taksa na srpsku robu. Grenel je tada pozvao na normalizaciju odnosa Beograda i Prištine i na direktne pregovore.
Učestvovao je i na sastanku koji su nemačka kancelarka Merkel i francuski predsjednik Macron u aprilu organizovali za predstavnike Beograda i Prištine u Berlinu. Grenel je Trumpov čovjek od ogromnog poverenja i važi za osobu koju američki predsjednik izuzetno ceni.
Ovo su novosti dana. Srbija i Jermenija neguju svoje istorijske i prijateljske veze koje bi trebalo pretvoriti u još bolje političke i ekonomske odnose. To su poručili predsjednici dve države posle sastanka u Beogradu. Aleksandar Vučić je najavio otvaranje ambasade Srbije u Jeremanu do kraja godine i ukidanje viza za jermenske građane i zahvalio na podršci po pitanju Kosova i Metohije. Armen Sarkisijan je rekao da će dve države jačati saradnju, naročito u oblastima inovacija i visoke tehnologije. Izveštava Nikola Denčić.
Jermenija poštuje teritorijalni integritet Srbije, pa se i naša zemlja trudi da ima dobro balansiranu poziciju i uvek podržava mirno rešenje problema koji postoje u regionu Kavkaza, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Sa kolegom iz Jermenije, kako kaže, pre svega je razgovarao o ekonomskim projektima. Ključna oblast saradnje, osim digitalizacije, bila bi poljoprivreda.
Prerada hrane, isporuka hrane, logistika, i verujem da tu možemo da pronađemo mnogo toga zajedničkog u narednom periodu, i ne samo u odnosu što nam je važno, što je za nas veoma bitno, a to je i ovo potpisivanje koje ćemo imati sa Evroazijskom unijom oko daljih trgovinskih sloboda 25. oktobra, dakle, već mislim da možemo zajednički da pronalazimo tržište i na Arabijskom poluostrvu, dakle u Galfu, ali i Iranu i mnogim drugim zemljama koje se nalaze u komšiluku jermenskom.
Armen Sarkisijan je pozvao predsjednika Srbije da poseti Jermeniju kako bi dodatno ojačali bilateralne odnose.
Kada je reč o ekonomskoj saradnji, ne možemo da propustimo priliku koje pruža Evroazijska ekonomska unija. Nadamo se da će 25. oktobra ove godine Evroazijska ekonomska unija i Srbija potpisati sporazum o slobodnoj trgovini tokom jermenskog predsjedavanja Evroazijskom ekonomskom unijom. Želeo bih također da pomenem da 2017. Jermenija potpisala sporazum o obuhvatnom i proširenom partnerstvu sa Evropskom unijom, što otvara nove mogućnosti za jermensko-srpsku saradnju.
Osim ukidanja viza, očekuje se i uspostavljanje direktne linije između Beograda i Jerevana, poručili su predsjednici Vučić i Sarkisijan. Dogovorena je i intenzivnija saradnja u međunarodnim organizacijama. Jermenski predsjednik posebno je naglasio pomoć Beograda kada je njegovu državu 1988. godine pogodio razoran zemljotres. Najavio je da će tokom posete Srbiji položiti vence na spomenik zahvalnosti jermenskog naroda i spomen na sedmoricu pripadnika jugoslovenske vojske koji su poginuli dok su prevozili humanitarnu pomoć u Jermeniju.
Sa jermenskim predsjednikom su razgovarali premijerka Ana Brnabić, predsjednica Skupštine Maja Gojković i šef diplomatije Ivica Dačić.
Predsjednik Srbije razgovarao je i sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o organizaciji posete ruskog premijera Dmitrija Medvedeva i zajedničkom obeležavanju 75 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Vučić je istakao da će poseta premijera Medvedeva značiti korak više u širenju bilateralne saradnje, jer se očekuje potpisivanje novih međudržavnih dokumenata.
Sada govorimo o događajima u svetu. Broj poginulih u antivladinim protestima širom Iraka porastao je na više od 40, a povređeno je više stotina ljudi, javlja Reuters. Nasilje je nastavljeno i danas, uprkos policijskom času u Bagdadu i još nekoliko gradova. U protestima učestvuju pre svega mladi, nezadovoljni ekonomskom situacijom. Sanja Brkić.
Demonstranti nisu poštovali policijski čas, pa je policija upotrebila bojevu municiju i suzavac da bi ih rasterala. Protesti protiv vlade izbili su zbog nezadovoljstva mahom mladih koji traže posao, bolje komunalne usluge i odlučniju borbu protiv korupcije. Premijer Adel Abdul Mahdi rekao je da ne postoji čarobno rješenje za probleme u Iraku, ali je obećao da će raditi na zakonima koji će omogućiti siromašnima osnovnu zaradu i da će se boriti protiv korupcije. On je zatražio od zakonodavaca da ga podrže u preoblikovanju vlade i pozvao na smirivanje situacije. Rusija će pomoći Kini da radikalno poboljša svoje odbrambene kapacitete, najavio je predsjednik Vladimir Putin.
Zajedno ćemo raditi na istraživanju svemira i unapređivanju vojno-tehničkih kapaciteta. Mi sada pomažemo našim kineskim partnerima da razviju sistem za upozorenje od raketnih napada.
Još od hladnog rata samo Sjedinjene Američke Države i Rusija posjeduju taj sistem koji uključuje mrežu radara na zemlji i satelita u svemiru. U međuvremenu Vašington je odobrio prodaju vojne opreme Kijevu, koja uključuje 150 protivtenkovskih raketa i drugu opremu vrijednu oko 39 miliona dolara, kao što su lansirne rampe za rakete Javelin. 5 osoba je poginulo, a 3 su povređene tokom prinudnog sletanja ukrajinskog teretnog aviona Antonov 12 u blizini Lavova na zapadu Ukrajine. Mediji navode da se avion srušio na kilometar i pod piste jer je ostao bez goriva. U avionu je bilo 8 putnika.
Turski ministar inostranih poslova Mevlet Çavuşoğlu pozvao je evropske nacije da rade zajedno s Ankarom na rešavanju izbegličke krize, umjesto da je optužuju za porast broja migranata u Evropi.
Çavuşoğlu je to rekao posle susreta u Ankari sa nemačkim i francuskim ministrom unutrašnjih poslova Horstom Seehoferom i Kristofom Kasteneom i sa evropskim komesarom za migracije Dimitrisom Avramopoulosom. Razgovarali su o sporazumu Turske i Evropske unije o migracijama i o nedavnom porastu broja migranata koji stižu do Grčke.
Stigao je odgovor iz Atine uoči i dolaska pomenutih evropskih zvaničnika. Premijer Kirijakos Mitsotakis optužio je Tursku da izgleda pokušava da eksploatiše evropsku migransku krizu za sopstvene ciljeve i istakao da Ankara mora da kontroliše priliv migranata na evropski kontinent. Javlja Majda Šimunec.
Iako je svaka podrška i pomoć iz Evrope dobrodošla, vlada Grčke je rešena da zauzme aktivni stav prema ovom problemu, pa je nedavno predstavljena nova politika o migracijama koja se fokusira na tok izbeglica, sprečavanje i zaustavljanje migranata pre no što uđu u grčke teritorijalne vode, na pitanje azila, odnosno ubrzanje procedure za azil, trenutno ima 75.000 nerešenih i neobrađenih zahteva za azil, i na internacionalizaciju ovog problema. Svako ko bude odbijen ili se nelegalno nalazi u Grčkoj, vraća se u Tursku ili u treću zemlju porekla, što je složena odluka, ili ostaje u zatvorenim centrima koji će se sagraditi, rekao je Jorgos Kumutsakos, zamjenik ministra za migrantsku politiku. Jedno su ekonomski migranti, a drugo su izbeglice, i to nas ne čini rasistima, rekao je danas grčki premijer Kirijakos Mitsotakis u parlamentu. Problem sa kojima se danas uočavamo nisu izbeglice, već migracije, jer 2015. Sirijci koji su dolazili iz ratom zahvaćenog područja činili su 75% onih koji su dolazili u Grčku. Danas ih je samo 20%. Ostali su iz Afganistana, Pakistana, Afrike i većina njih ima profil ekonomskog migranta, a ne izbeglice. I to je suština za brže rešavanje našeg problema, rekao je Mitsotakis, propustivši priliku da 4,5-godišnju politiku Sirize prema migrantima oceni kao neuspešnu, propalu, nejasnu i avanturističku, kao politiku licemerja nad ljudskom patnjom.
Ovo su novosti dana. U Narodnoj banci Srbije počeli su zvanični razgovori delegacije Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda. Delegacija MMF-a u Beogradu je do 15. oktobra. Razmatraju se aktualna fiskalna, monetarna i ukupna makroekonomska kretanja. A poslanici iz Skupštine Srbije nastavili su zasedanje raspravom o izmenama zakona o osiguranju depozita i predlozima zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima. Ministar financija Siniša Mali rekao je da su ti zakoni važni za tržište kapitala i za poglavlje 9 u pregovorima sa Evropskom unijom. O tome Ida Maričić.
Ministar Mali je istakao da su ta tri zakona bitan korak u jačanju srpske ekonomije.
Osnovni ciljevi donošenja ovih zakona su sledeći. Prvo, obezbeđivanje uslova koji mogu da privuku veći broj učesnika na tržištu i intenzivnije trgovanje, kao i pružanje veće sigurnosti stranim investitorima, dok će domaće tržište biti atraktivnije za ulaganja. Drugo, omogućavanje pristupa dodatnim alternativnim izvorima finansiranja za mikro, mala i srednja privredna društva. Treće, obezbeđivanje međusobne usaglašenosti ova dva zakona koja uređuju različite vrste institucija za kolektivno investiranje i društava za upravljanje njima. I četvrto, ispunjavanje obaveze preuzete u okviru pregovaračkog poglavlja 9, finansijske usluge, u smislu dalje harmonizacije domaćih propisa sa propisima Evropske unije.
U raspravi poslanica Srpske radikalne stranke Nataša Jovanović zamerila je ministru što, kako je navela, prema saznanjima radikala, zakone nisu pisali naši stručnjaci i nisu rezultat rada vlade.
Onaj ko je napravio kompletan koncept ne samo ovog nego i drugih finansijskih zakona je navodna nevladina, u stvari provladina organizacija iza koje stoji američka država USAID. Vi, narodni poslanici, treba da znate za čije zakone vi glasate. Dakle, američke provladine organizacije.
Samostalni poslanik Miladin Ševarlić poručio je da mu nije važno ko piše zakone, ako su dobri i primenjuju se.
Nemam ništa protiv da se uzimaju pojedina zakonska rešenja iz zakonodavstva bilo koje države koje smatramo da je bolje nego kod nas i da ga unapređujemo, ali čak i kad izvršimo usaglašavanje sa zakonodavstvom Evropske unije, čak i kad dobijemo posticaje, odnosno donacije, pardon, mi ono što smo usaglasili ne primenjujemo.
Srpska napredna stranka očekuje da će usvajanje zakona dodatno unaprediti naše finansijsko tržište i pomoći privredni razvoj, smatra poslanica Ana Čarapić.
Cilj vlade je da mikro, mala i srednja preduzeća imaju veće učešće u stvaranju bruto domaćih proizvoda. Zapravo cilj vlade jeste praćenje svetskih trendova, razvijen i stabilan finansijski sistem.
Podršku zakonima najavili su Socijalistička partija Srbije, Socijaldemokratska stranka, Stranka moderne Srbije i poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka i Ujedinjena seljačka stranka. Sednici ni danas nisu prisustvovali poslanici dela opozicije okupljeni oko Saveza za Srbiju kao i Demokratske stranke Srbije.
Sledeće godine počeće izgradnja Fruškogorskog koridora i brze pruge Novi Sad-Subotica. U pokrajini će se obnavljati regionalni putevi i graditi prečistači za otpadne vode. To je rečeno posle sednice radne grupe za praćenje realizacije infrastrukturnih projekata na teritoriji Vojvodine. Pripremila Milka Babić.
Radovi na saobraćajnicama u Vojvodini teku po planu. Veoma je značajna izgradnja pruge od Beograda do Subotice, rekao je predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović.
Izgradnja nove pruge od Beograda do Novog Sada teče nesmetanom dinamikom. Sva su očekivanja da će ta pruga biti gotova, dakle, do novembra 2021. Realizuju se potrebne pripreme da tokom marta 2020. krene izgradnja pruge od Novog Sada do Subotice. I onda bi do 2024. godine imali 200 km nove, ultrabrze, savremene železničke trase.
Do kraja godine biće poznati detalji projekta autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović kaže da se za Fruškogorski koridor radi projektna dokumentacija i pregovara sa finansijerima.
Dakle, radimo sa kineskom kompanijom CRBC, veći deo dokumentacije je spreman. Ta kompanija će raditi i projekat za građevinsku dozvolu. Mi sad razgovaramo upravo o vrednosti, dakle, investicije koje će se naći u komercijalnom ugovoru i na osnovu toga ćemo aplicirati kineskoj Exim banci. Verujem da će to biti maksimum do 600 miliona evra. To je jako ozbiljan projekat, posebno je ozbiljan u delu Fruškogorskog tunela, a mislim da potpisivanjem komercijalnog ugovora i aplikacijom ka Exim banci radovi realno mogu da počnu na tom koridoru sledeće godine.
O infrastrukturnim projektima će se razgovarati i sa predsjednikom Turske Erdoganom, koji sledeće sedmice dolazi u Beograd. Mihajlovićeva je podsjetila da je Turska partner Srbiji u izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo. U toku su radovi na deonici Sremska Rača-Kuzmin. Za put od Požege do Kotromana radi se projektno-tehnička dokumentacija, a uskoro počinje obnova puta Novi Pazar-Tutin.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Semom Fabricijem, o aktivnostima MUP-a u okviru poglavlja 24 Pravda, sloboda, bezbednost. Bilo je reči o napretku koji je Srbija ostvarila u ispunjavanju merila u okviru tog poglavlja, zaopštio je MUP. Ministar je posebno naglasio da je međunarodna policijska saradnja odlična, naročito u borbi protiv organizovanog kriminala i donosi konkretne rezultate.
Već peti dan taksisti blokiraju centar Beograda. Traže da se zabrani rad udruženja Cargo, koje, kako kažu, nezakonito obavlja taksi prevoz. Kompanija Cargo predložila je rešenje za protest, osnivanje novog udruženja taksista i pomoć u izmirivanju poreskog duga. Ministarka saobraćaja je pozvala taksiste da obustave blokadu, uputila izvinjenje građanima zbog kolapsa u saobraćaju i pozvala nadležne da primene zakon. Izveštava Ivanka Joksimović.
Udruženje Cargo pomoći će taksistima da formiraju novo taksi udruženje koje će, kako kažu, biti početak nove taksi ere. Cargo nije taksi i to nikada neće biti, ali garantuje da će svaki pošten taksista imati posao i benefite, kaže Vuk Guberinić, direktor udruženja Cargo Technologies.
Garantujemo da će svim poštenim taksistima se ostvariti puna radna prava, da će imati pravo na odmor, na osiguranje i da će biti zaštićeni od mobinga. Da u penziju kada odu, odu kao ljudi i da ne moraju ponovo da rade. Garantujemo, uključit ćemo žene u taksi prevoz u Beogradu. Garantujemo mesečnu nadoknadu udruženju bez krivenih troškova. Najsavremenije plaćanje, da ćemo pomoći oko poreskog duga, da ćemo pomoći u kupovini i finansiranju novih automobila.
Predsjednik udruženja taksista Srbije Aleksandar Bijelić smatra da je osnivanje novog udruženja pravo svih građana, ali da to nije rešenje problema zbog kojih su taksisti na ulicama.
Cargo ne posluje u skladu sa zakonom. Mi tražimo da oni koji su odgovorni i ko ne radi u skladu sa zakonom budu sankcionisani. To da li će on da osnuje preduzeće pod kojim uslovima ili udruženje, to je nešto u što se mi ne mešamo. Ako u skladu sa zakonom.
Da blokada nije rešenje, poručuje taksistima ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović. Pozvala je institucije i inspekcije da sprovode zakon i sankcije prema kompaniji Cargo.
Mi imamo kompaniju koja ne poštuje zakon i nije registrovana i radi, dakle, i funkcioniše po cenama koje su ispod dozvoljenih minimalnih cena koje propisuje grad. Dakle, grad Beograd je institucija koja je u skladu sa zakonom i odredila minimalne cene. Znači, imamo kompaniju koja krši zakon. Sve institucije u ovoj zemlji, i dakle loptice na institucijama, i meni je žao što građani trpe zbog toga što određene institucije ne sprovode zakon.
Protesti taksista se nastavljaju od ponedeljka i trajaće do ispunjenja zahteva, a moguća je i radikalizacija.
15:27.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je u Muzeju grada Beograda sa predsjednikom Olimpijskog komiteta Srbije Božidarom Aljkovićem i šefom Međunarodnog vojnog sportskog saveta za Srbiju brigadnim generalom Sinišom Radovićem i službu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije Odbrana 78 posvećenu 20-godišnjici odbrane otadžbine od NATO agresije. Vulin je predstavio najznačajnije segmente izložbe i ukazao da je to način da se događaj iz 1999. ne zaborave.
Sport. Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Tokiju pošto je savladao Francuza Luku Puja sa 2-0 po setovima 6-1, 6-2. U borbi za finale Đoković će se sastati sa pobednikom duela između Belgijanca Gofena i Korejca Čunga. A u Rekovcu sutra počinje ovogodišnja serija Krosa Radio Televizije Srbije, javlja Slobodan Maletić.
Prvo kros takmičenje u ovogodišnjoj seriji održava se u Rekovcu, koji je već peti put domaćin. U ovoj opštini u centralnom delu Srbije sve je spremno za sutrašnjih 26 trka koje će se održati na lokalnom fudbalskom igralištu i očekuje se učešće blizu 1000 takmičara, o čemu govori predsjednik opštine dr. Aleksandar Đorđević.
Sutra je još jedan veliki dan za našu opštinu Rekovac, još jedna kros serije RTS-a. Zaista sa nestrpljenjem očekujemo, do sada smo bili dobri domaćini, nadamo se da ćemo biti i sutra. Nadamo se da će naša djeca izaći u što većem broju i da će celokupna trka, odnosno kroz RTS seriju, uspjeti kao i prethodnih godina.
Osim Rekovca, domaćini kroz serije RTS-a bit će još Sombor 12. oktobra, prvi put, zatim Zaječar 19. oktobra, koji je redovan organizator takmičenja, dok će kroz serija biti završena u Šapcu 26. oktobra, gdje će istovremeno to biti i državno prvenstvo. Sve dakle počinje sutra u Rekovcu u 9:30, a od 12:15 i naša specijalna emisija uz prenos krosa RTS-a iz Rekovca.
Sedmica o vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji. Zašto je važno da Srpska lista osvoji svih 10 poslaničkih mesta? Sa biračkih mesta naši reporteri. U studiju Radio Beograda, Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Autor Zorana Bokan. Sedmica, nedjelja od 10:05. Radio Beograd 1.
Trenutno najtoplije u Negotinu 19, u Novom Sadu je 17, Beogradu, Kragujevcu 16, Nišu 13 stepeni, najhladnije na Kopaoniku samo 3 stepena. Vreme sutra.
Hladno i umereno oblačno sa sunčanim periodima. Uveče i tokom noći mestimično slaba kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 9, dnevna od 15 do 19 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura do 8, dnevna 17 stepeni. Do utorka hladno, a zatim osetno toplije uz porast i jutarnjih i dnevnih temperatura.
Slušali ste Novosti dana, urednik vesti bila je Tina Amić, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.